Вие сте со SBS на Македонски.
Весна Дамчевска е координаторка на македонската програма во Саботното училиште во центарот Killer Downs и наставничка по македонски јазик. Со неа зборуваме за овогодишните уписи за изучување на македонскиот јазик во училиштата во Викторија и за бенефициите, но и предизвиците на учењето онлайн. А господја Дамчевска го има и бројот на вкупно запишаните ученици во сите училишта во Викторија оваа година по македонски јазик, што се надева дека ќе се зголеми со дополнителен интерес од страна на учениците, особено што, како што вели, освоените бодови им помагаат и подоцна при запишување на универзитет. Господја Дамчевска, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добре ве најде, Радица. Ви благодарам за поканата.
Образованието онлайн поради ситуацијата со COVID стана некако нова нормалност и наставниците и учениците мора да усвојат нови стратегии за предавање и учење. Вие само што завршивте со една онлайн работилница преку Саботното училиште пред овој разговор, може ли да ни кажете што беше содржано во таа работилница за наставниот кадар, кој што, знаеме, еве покрај компетентноста за предавање на јазикот, во оваа новонастаната ситуација мора да има и соодветни познавања за користење технологија?
Да, токму така. Ние се наставниците минатава година се усовршивме и со онлайн наставата и со доста технички вештини за да ја користиме таа настава. Така да тоа продолжи и оваа година да се одржуваат обуки онлайн, така да само што заврши обуката за наставниците од 11 и 12 година преку Викториското училиште за јазици во Викторија. Тоа беше за сите јазици кои предаваат VCE 11 и 12 година и не запознаваа со програмата, значи како работи, како да се обезбедат практични совети и стратегии за постигнување на едни оптимални и максимални резултати во овие години на школувањето.
Така, како оди со уписите за изучување на македонскиот јазик оваа година преку Викториското училиште за јазици? Имате ли некои конкретни бројки во моментот?
Да, ние исто така имавме состанок со учителското друштво минатата недела и ги разгледавме бројките во цела Викторија. Значи, моменталната бројка на запишани ученици се движи околу 500 во сите училишта, во саботните и во редовните училишта, но би сакале оваа бројка да се зголеми.
Што мислите, како би можела таа бројка да се зголеми? Знаеме дека бројката опаѓа кога ќе се дојде до 11-то и 12-то оделение. Може ли да ни објасните кои се некои од причините?
Јас мислам дека причините за опаѓање на бројот на ученици во 11-та и 12-та година е може би непознавањето на планот за работа во тие години. Значи, родителите би сакала јас да бидат отворени и да дојдат да се информираат за таа програма, како работи. Тука во Викторија ние сме среќни што викториската влада ни дозволува македонскиот јазик да се учи на ова ниво на 11 и 12 година или на ВСИ, да биде дел од редовната настава, значи како еден друг предмет, да им биде од редовната настава, така да има големи придобивки од учењето на македонскиот јазик во ВСИ програмата. Тоа им донесува поголеми поени на учениците за запишување на факултет. Понатамо, исто така, им го зголемува и крајниот резултат во 12-та година ЕТАСКО.
Значи, бодовите се признаваат при запишување на универзитет?
Да, секако, бодовите се признаваат од учењето, од изучувањето на македонскиот јазик.
Господја Дамчевска, минатата година имавте ученици со доста висок број на бодови.
Да, можеме да се пофалиме дека минатата година на ниво на Викторија имавме 6 ученици кои добија бодови над 40 и тоа мислам дека е за пофалба со оглед на тоа во какви услови се одвиваше наставата. Она беше онлайн настава, значи не беше со физичко присуство и сепак добивме доста добри резултати на кои сме горди и ние како наставници, секако родителите, а уште повеќе учениците.
Рековте дека се ова предизвикувачки услови, нели? Кои се предносите, а кои се најголемите предизвици за изучување на македонскиот јазик онлайн од вашето искуство? И би можеле ли да направите на споредба за ефикасноста на учењето во училница и учењето онлайн?
Па секако дека онлайн наставата си има своји предности, а исто така има и своји предизвици. Како предности можам да ги набројам дека имавме секогаш достап до техниката и до онлайн интерактивни материјали што можевме во секое време да ги користиме. Исто така до YouTube видеата и филмови можеше да се гледаат. Потоа помалку трошевме време на фотокопирање, хартија и материјали за во училница. Исто така учениците добива веднаш резултати со програми како Education Perfect. Тоа е една онлайн платформа на која има многу богата и разработена македонска програма. И со тоа кога ќе, например, кога ќе изработат некој квиз, добиваат веднаш резултати за нивната работа. Додека како предизвици би можела да кажам дека за некои семејства на вистина беше тешко минатата година. Оние семејства кои имаат повеќе деца, например, имавме ние од нашиот центар семејство со 4 деца, така да нив им беше премногу тешко прво и прво да снабдат 4 компјутери и сите во исто време да бидат уклучени, а исто така и родителот треба да биде присутен, особено со помалите ученици, да биде дома.
Така, значи часовите и за повозрасните и за помалите се одвиваат во исто време?
Да, во исто време се одвиваат. Значи програмата во саботните училишта е од 9 до 12:20, без разлика дали е онлайн или дали е во училница. Исто така беше многу тешко некогаш и да се задржи вниманието, особено на помалите дечиња. Особено тие се во домашна атмосфера и има и други членови во семејството кои беа присутни тука, па малку тешко да им се задржи вниманието. А исто така и со ние секоја година организираме приредби со песнички, со фолклор, со драма. Тоа беше едноставно невозможно минатата година да се направи онлайн.
Така да, полно е со предизвици. Од ваше лично искуство, господја Тамчевска, можете ли да кажете дека квалитетот и квантитетот на интеракција е зголемен онлайн за разлика од она во училницата, кога децата се присутни, нели физички во училница?
Па јас би рекла дека квалитетот секако е подобар во училница на програмата, затоа што учениците се сите тука и наставникот е може со сите ученици да контактира и да оди од еден ученик до друг, па да прегледува, да им помага во работата, додека малку тоа е отежнато со онлайн наставата и одзема повеќе време додека се разделат учениците во групи, па во други ги викаат breakout room, значи како во други соби да ги разделиш за индивидуална настава, тоа многу одземаше време.
Имате ли некој совет за тоа како да се постигне успех преку онлайн предавања за македонскиот јазик, особено за оние ученици кои се вклучуваат во таа настава, може би оваа година за прв пат?
Мој совет да бидат посветени, да бидат редовни, да ги изработуваат домашните задачи на време и континуирано да ја следат наставата и да одржуваат најважно комуникација со нивната наставничка.
А може би совети до родителите?
Да, и за родителите мислам и сите совети да имаат одлична комуникација со наставничката. Мислам, ова многу повеќе се овозможи минатата година кога требаше да контактираме со родителите, така да воспоставивме многу добри врски сонив и комуникацијата многу се подобри со родителите, додека со наставата во училница некогаш и ке ги видевме родителите само на родителска средба на половина година или на крајот на учебната година, додека вака требаше да комуницираме цела година, така да комуникацијата беше многу подобра помеѓу учителите и родителите, што е многу позитивен факт за подобрување на успехот кај учениците.
Господја Дамчевска, можете ли малку да ни објасните повеќе за тоа каде да се запишат, како да се запишат и каде се изучува македонскиот јазик во кои училишта во Викторија?
Македонскиот јазик во Викторија се изучува преку Викториското училиште за јазици, се изучува во центрите Килор Деанс, Томас Теан, Норджелонг, во Алтона Норд и во Поинкук. А запишувањето на учениците е онлайн. Значи, родителите треба да појдат на веб страницата www.vsl.vic.edu.au.
Имате ли рок за запишување, краен рок, или може некој, ако, например, реши утре да се запише, да се јави и да се запиша?
Да, секако. Не мислам дека има некој краен рок, затоа што сме имале примери некогаш ученици да се запишат и на половина година. Значи, ги поканувам сите ученици кои имаат љубов кон изучување на македонскиот јазик, исто така и родителите да ги поттикнат своите деца и бабите и дедовците, своите внуци да го изучуваат македонскиот јазик со цел да се запознаат себе си, да научат повеќе за својот идентитет и за своите корени, за своето потекло.
Предавањата вклучуваат и културни елементи, нели? Не само изучување на јазикот.
Да, секако. Секако се изучуваат, значи не се изучува само систем на јазик, се изучува и култура на Македонија, традиција, обичаи. Така да имавме лани, на пример, јас имав пример што некои и родители ја следеа онлайн наставата, им беше премногу интересно. Значи се учат.
Тоа е убаво да се слушне, да.
Да, ја изработувавме книгата Пирей, им беше толку многу интересна, така да имав двајца до тројца родители што ја следеа наставата и потоа си ја порача и ја купија книгата да ја прочитаат.
Добро, господја Дамчевска, ви благодарам за разговорот и ви посакувам што поголем број ученици по македонски јазик.
Ви благодарам, Радица.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.